Deus natum ex Maria Virgine, vere passum immolatum in cruce pro homine. Cuius latus perforatum unde fluxit sanguine, est nobis pregustatum mortis.